Hvordan var det for deg, Mabry?
Ble det riktig? Og så har vi jo fått melding om at fronter stenger 1. juli. Det er hele NTNU, stenger på hele NTNU, og avtalen med fronter går ut og greier, så det var jo fryktelig tidlig, synes jeg. For det er jo utsatte eksamener i august. Det vil jo si at de som skal ha utsatte eksamen i august, de har jo ikke tilgang på fronterommet til emnet i eksamensinnspurtlesingen. Det er det nok ikke noe å få gjort noe med. Sannsynligvis. Og vi skal da i dag snakke om følger, og, eller ikke i dag, hele uka, snakke om følger og rekursjon. Mest rekursjon, men rekursjon er jo noe, har med følger å gjøre. Det er noe vi gjør med følger. En følge kan vi se på som en liste av tall. For eksempel 1, 4, 9, 16, 25, 26, 39, 44, 60, 81. Og hvis dere ser med mønstret der, så ser dere at det her har vi antagelig tenkt på kvadrattall. Så kommer 100, 121, så videre i fortsettelsen. Og eller en annen en her, en halv, tre, fjerdedeler, sju, åttendeler, 15, 16-deler, 31, 32-deler. Her ser dere kanskje også mønstret. Det er en fordobling av nevneren hele veien, og så, så er nevneren en mindre enn, telleren en mindre enn nevneren. Og når vi snakker om følger generelt, formler på forfølger og generelle resonemanger, så bruker jeg gjerne en bokstav. Det kan være A eller B, som vi skal bruke en del tilfeller. Vi skal også bruke en del X og Y, spesielt når vi kommer til situasjoner hvor vi har, skal vi si, følger som i utgangspunktet er ukjente. Det kan være lange serier, det kan være uendelig lange serier, ikke sant? Dette kan bare fortsette og fortsette og fortsette og ta kvadrattall i det uendelige, eller vi kan fortsette og fortsette og fordoble nevneren og la telleren være en mindre, men vi kan fortsette å nummerere indeksen her uten grenser. Nå har vi uendelige følger. Og sånn, som regel så tenker vi i hvert fall på at følger vi driver med i prinsippet er uendelige, at de aldri slutter. Det er nok, men også endelige følger kan jo være interessante, men vi tenker nok først og fremst, vil jeg tro, fleste anvendelsen at i hvert fall er veldig lange. Veldig lange rekker med lange sånne serier med tall. Det er en del eksempler hvor det ikke er så fryktelig lange. Jeg vet, for eksempel i forbindelse med økonomi har så vidt vært innom og hatt litt rand på de der grunnleggende matematikk og statistikk for økonomene. Og de har for eksempel sånn følge hvor de driver og regner størrelsen på avdrag og sånt på lån, hvor de betaler vi med dagens rente, hvor mye skal de betale hver måned. Og da er det liksom en gang i måneden, og så er det, hvis det er et billån på 5 år for eksempel, så er det jo månedlig avdrag, så er det 60 tall bortover her, og det er jo forholdsvis beskjedent. Men vi tenker oss nok veldig mange lange serier med tall. Vi skal ikke vektlegge i dette emnet her så mye akkurat det at det nødvendigvis er uendelig. Det kommer en del sånne betraktninger om grenser og sånt, og det er ikke innenfor pensum her. En annen og her har altså det som kan være greit ofte da hvis du har en formel altså et sånn funksjonsuttrykk en sånn formel for følgen at vi kan angi at det n-te leddet altså hvis vi kaller disse her for a som indeks n for eksempel n i annen så kan vi med en gang si ja hva det sjuende med leddet jo det sju i annen det 49 det her og det den første følgen her angitt med formel i stedet for liste av tall og den andre følgen kan vi også angi på med en sånn formel det to jente i nevneren og så det en mindre i telleren så det to jente minus 1 delt på 2n og det jo selvfølgelig klart mest håndterlige hvis vi har en formel for følgen da kan vi lett både finne ut hva an for veldig store n og vi kan håndtere mange skal vi si spørsmål om hvordan følgen oppfører seg for store n og finne systemer og så videre for det. Men svært mange av de følgene vi kommer borti i anvendelser har ikke det ikke så lett å finne en sånn formel for. Og da kan vi skal se litt på en annen måte å gi følge på etterpå, som blir en slags hovedsak her. Det kommer på denne siden, men først skal vi også si at vi kan også tenke på en følge som en funksjon. Vi har jo definert funksjoner mer generelt enn bare de vanlige reelle funksjonene. Vi kan ta en funksjon fra de naturlige tall, og så inn i de reelle tall. En funksjon jo det at hvert tall her, 0 tilordnes et tall, 1 inneholdes et tall, en funksjonsverdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, også, ja. Jeg hopper over inn her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Åja, jeg har ikke begynt på 0, her har jeg begynt på 1, jeg har ikke begynt på 0 i andre, jeg har begynt på 1 i andre. Den numreringen her for øvrig, om vi begynner å telle på 0 eller 1, det kommer vi til å veksle en del på. Altså, jeg liker nok best når vi snakker om følger helt generelt, og starter på 0, fordi at vi har definert de naturlige tallene sånn at de starter på 0. Men ofte så er den praktiske, eller den sammenhengen følgene kommer fra, så er det mer naturlig å starte på 1. Jeg ser altså i notatene til Bernt, så har han som regel for det meste startet på 1. Så man begynner å telle på 1 eller 0 i den indekseringen der. Det er for så vidt greit. Hvis vi skulle kalt den for A0, så hadde jo dette vært ikke 0 i andre, men 1 i andre. Men i så fall så ville følgen i stedet måtte bli skrivet på det. Det bare en liten endring som må til, som ikke så fryktelig vanskelig. Men vi kunne skrive i stedet AN. Og så setter vi inn N lik 0, og da skal vi ha 1 i andre. Setter vi inn N lik 1, så skal vi ha 2 i andre. Og det vil si at da må vi øke med 1 da. Så da blir formen sin sann ut i stedet. Så det på en måte også erstatte N med N pluss 1. Hvis vi skifter på indekseringen fra 0 til start på 0 til eller fra å starte på 1 til å starte på 0, omvendt da n minus 1 hvis vi skifter indekseringen fra å starte på 1 til å starte på 0. Vi kan se litt mer på noen eksempler på det. Men så tilbake til den der funksjonsperspektivet her. Ja, da trenger jeg ikke den siden. Her har jeg gitt en følge med en formel. En rasjonal funksjon, en brøk med Angrahams polynom i teller og nevner. Og så kan vi jo illustrere den ved at vi lager et sånt koordinatsystem her med n bortover her. Og så funksjonsverdien eller følgen eller funksjonsverdien bortover her. Og da en funksjon. Grafen til en funksjon, men det jo ikke alle reelle tall bortover første aksen her som brukes, sånn som funksjoner i R1 for eksempel, det jo bare heltallet som og da det jo naturlig å tenke på disse her som da, og tegne de som prikker da, punkter. Og så har jeg jo da regnet ut denne her for forskjellige verdier. Her, hvis vi setter inn n lik 0, så blir det i hvert fall 50 delt på 20, 2,5. Og så blir det litt mer styr å regne ut for de andre. Men jeg har jo regnet det ut automatisk der, frem til 20. Og så kommer det i hvert fall i dette tilfellet her, ganske pent og pyntelig i et mønster. Og det ses vel enda tydeligere. Ja, her har jeg forresten regnet det ut i Maple fra med 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 6 første ledda. Ja, der står det også at det de. Og her har jeg gjort det samme, bare at jeg har fortsatt nå bort til 200. Og det vi kanskje ser i dette tilfellet her er jo at dette her begynner å bli ganske tett i tett med punkter. Og det kan jo forminskes eller forstørres dette her. Hvis jeg forminsker det litt, så begynner det å bli nesten umulig å se forskjellen på de punktene der, i hvert fall litt utover her, og om det hadde vært en rett sammenhengende kurve. Bare angrer den tilbake til opprinnelig størrelse. Og en til, tror jeg. Nei. Sånn. Så man tenker på en funksjon. Nei, vi skal ikke drive med den typen funksjoner, men dere har vel hatt R1 her. Her har jeg skrivet den opp forresten. Bare havnet litt utenfor. Hvis vi ser på den funksjonen, med en reelle funksjon hvor vi tenker på x som alle reelle tall. 3x i an minus 20x pluss 50 delt på x i an pluss 20, og så har det kanskje vært litt borte i noen kurvedrøfting og sånt, og så her, og så vil jo grafen til den funksjonen, det vil jo være en sammenhengende kurve. Og den vil jo, hvis vi bare setter inn heltallet, så vil vi jo få de samme punktene. Men så jo den funksjonen også definert mellom heltallet. Men på veldig mange måter så oppfører jo disse her funksjonene, reelle funksjonene, og disse følgende seg på samme måte. Og det bruker vi, og dette jo da spesielt nå i den digitale verden, så jo det som vi kan lagre i en datamaskin, det jo bare endelige mengder her. Og ofte så vil jo da en funksjon, spesielt når vi driver med sånne numeriske beregninger, altså ikke sånn algebra, så vil kanskje en funksjon på en fil ligge som en sånn sett med punkter. Men det kan jo være veldig, veldig, veldig mange punkter, og de kan legge tett. Man kan gjøre et lite triks her, så det ikke bare blir heltalsverdiene, men for eksempel 0, 100-del, 200-del, 300-del, 400-del og sånt. Det bare en sånn liten omforming som vi ikke skal gå inn på her. Og da er det en veldig nær sammenheng mellom de følgende og funksjonene. Og det går begge veier. Altså det går sånn at funksjoner er kanskje egentlig kjent bare som et lass med punkter. Særlig sånne funksjoner som målt. Og kanskje kompliserte funksjoner som målt. Lydsignal, for eksempel. En lydsignal ser jo typisk, hvis man tegner det, tenker seg det sånn klassisk analogt, så tenker man seg kanskje et lydsignal, det noen sånne svingninger opp og ned her. Nei, den skal ikke gå frem og tilbake da. Dere har sikkert sett det, dere har antagelig sett sånne her. Og dette her liksom bare tiendel sekund av lyden, og så skal vi ha en hel lydfil. Så er det jo ikke mulig å finne noen formel for den der kurven der. Altså det er ikke praktisk mulig, det er i prinsippet mulig, men ikke i praksis mulig. Det man gjør, i gamle dager da, så hadde man det som kalles analoge signaler. Da tok man inn disse radiobølgene som kommer gjennom lufta da, og så gjorde man det på en måte om til direkte noen svingninger som får et membran i høytaleren til å svinge. Men det som jo er i ferd med å overta fullstendig, snart også på radioen, jo at disse her signalene sendes digitalt. Altså sendes egentlig som serier som nuller og enere, men som også kan tenke, rett og slett kan tenke på som at vi har kjenner bare masse tett i tett i tett med punkter her. Som ligger på ja, en fil da, hvis det skal behandles på en eller annen måte. Man går kanskje bare rett ut i radioen eller telefonen eller TV-signal eller noe sånt og hva det nå går kanskje rett ut uten noe behandling men hvis man skal behandle den så har man jo en sånn lydfil den kan man da bruke og så har man da egentlig fra funksjonsteorien med derivasjon og integrasjon og sinus og kosinus funksjoner og greier så har man måter å manipulere sånn lyd med for eksempel å rense bort støy eller å forsterke visse deler av lyden. Så det litt sånn variabel lydstyrke, som får mer jevn lydstyrke. Ikke minst enten rense bort støy, eller også motsatte. Egentlig å lage litt skarpere kanter. Og ja, veldig mye sånn behandling både av lydfiler og av bildefiler, som i prinsipp det samme. En bildefil her oppfører seg matematisk sett som en lydfil. Det gjerne tre om gangen da, en for hver farge. Så bruker man, skal vi si, matematikken fra klassiske matematikken, og så finner man ut ting om den, og så oversetter man det på en måte til hva det vil si for følgen, og så får man datamaskinen til å gjøre det, og gjøre disse her lydoperasjonene. Så da har du fil som egentlig punkter, behandles med metoder fra vanlig tradisjonell funksjonsmatematikk og så tilbake resultatet til en ny digital fil som gir en lydfil for eksempel med andre egenskaper så dette går frem og tilbake og så det omvendt skal ha funksjoner spørsmål om funksjoner som man ikke klarer å løse rett og slett analytisk, altså ikke klarer å løse med formler og omforming av formeluttrykk og sånt, og som man kan gjøre numerisk, og så finne, skal vi si, tilnærmet løsninger egentlig, og da de tilnærmet løsningene da, som et lass med funksjonsverdier. Og da har man jo på en måte digitalisert funksjon, så dette går begge veier. Ja, den skulle jeg heller ikke bruke. Nå, over til rekursjoner. Vi har vel egentlig da sett på tre måter å gi funksjoner på. Altså, vi har sett på det å gi funksjoner med rett og slett en liste av tall. Da stopper jo den fort, men kanskje en lista så enkel at vi skjønner mønster og skjønner hvordan den vil fortsette, som det var ved de to første eksemplene. Ellers kan det være en lang liste. Ellers at vi har en formel for det endte leddet, eller at det rett og slett alle disse tallene bare ligger på en datafil. Da får det ikke vært uendelig mange, men det er jo veldig, veldig mange, så i praksis kan det være like greit å behandle det matematisk i hvert fall som om det er uendelig mange. I hvert fall ikke prøve å løse dem en etter en. Men nå kommer vi da enda en måte å gi følger på, som kalles rekursjon. Og da har jeg et innledende eksempel her. Jeg har en følge, eller en følge her altså, en følge A0, A1, A2, A3 og så videre, som fortsetter her. Om den følgen så vet jeg hva det første leddet er, oppgitt hva det første ledd er, A0 er lik 4. Og så har jeg angitt en enskritts fortsettelse her. Hvis jeg vet hva det endte leddet i følgen er, så har jeg en måte å finne det N pluss første leddet her. Dette første eksempelet, vi skal halvere det. Og i utgangspunktet da, så kan vi sette opp starten på følgen sånn, A0 er lik 4. Og så får vi A1, skal vi se, kan vi begynne å si her, flytter det litt bortover her, og så si at her har vi N lik 0. Så kan vi fortsette her med N lik 1, N lik 2, N lik 3, og så videre. og 0 4. Når vi nå skal, så setter vi nå n lik 1 I den formelen der. Hvis n lik 1, så blir jo a med indeks n pluss 1, da blir n pluss 1 2, så da blir det a 2. For altså, et tall nede I indeksen her. Så indeksen som økes med 1, og den skal da være en halv a med indeks 1. Nei, vent litt. Nå kom jeg litt ut av takten her. Kan, skal vi se, for det passet jo ikke her. Jeg skulle begynne med en lik 0 der. Da skulle jeg gjerne hatt A1 her. Så da må vi sette inn, en, det jo der vi får å sette inn en lik 0. Men hvis jeg gjør en liten endring her oppe, så får jeg til det. Nei. Skal vi se. Nei, det viskeligere. En liten endring egentlig bare en renummerering her. Vi kan I stedet si at det endte leddet. Og så tar vi n minus 1 nede I indeksen der. Og da må det gjelde fra og med n lik 1. Ja, det var bare på en måte en taktskifte her, for å, jeg så at jeg var I, kom I uttakt her. Her fikk jeg A2 med en gang, jeg skulle hatt A1 først. Så et lite taktskifte. Så om vi da skriver, egentlig om vi da skriver dette som AN pluss 1 en halv AN, eller AN en halv AN minus 1, det den samme ligningen, bare skriver på litt forskjellige måter. Det som direkte passer inn I mønstret her, hvis jeg skriver på den måten der. Endte leddet halvparten av det foregående leddet. Og hvis vi da setter n lik 1 inn her, så det halvparten av a 1 minus 1. Skriver det veldig detaljert på den første her. 1 minus 1 0. Og så det at vi vet hva a 0 Den 4. Og da kan vi fortsette. Nå kan vi finne ut hva A2 A2, da setter vi en 2 der. Da den halvparten ganger A2 minus 1. Men A1 har vi jo akkurat regnet ut. Den 2. Og så kan vi fortsette nå. Nå regner vi ut hva A3 For A3 halvparten av det foregående leddet. Og det foregående leddet A2 har vi akkurat regnet ut. Den 1. Sånn. Og sånn kan vi fortsette så lenge vi vil eller trenger, eller hva vi skal si. Og få ledda her I følgen. En produsert dem, en etter en etter en etter en etter tur, og vi kan stoppe I prinsippet bare fortsette og fortsette og fortsette uten stopp her. Så I prinsippet I hvert fall, så for, altså for hele følgen, hele den uendelig lange følgen jo bestemt av dette her. Nei. Men det ikke så veldig lett på den måten her å finne, hvis man skal håndregne og finne ut hva A3000 Han ble fryktelig mye lang tid å sitte og regne på dette her. Og, men putter vi inn en datamaskin, så kommer jo den fort til mange millioner sikkert. Men hvis det skal være mange trillioner, så begynner også det å bli ugreit for en datamaskin. Så da det jo mye mer hensiktsmessig å ha det på en formel hvis vi kan. Men det slett ikke alltid at en sånn rekursjonsformel eller rekursjonsligning, hvis dette på en måte som en ligning, det ikke alltid at, at vi kan komme fra en sånn rekursjonsligning til en formel. Og I de tilfellene hvor vi ikke kan komme til en formel, så jo liksom måten å behandle det på, å regne ut ett og ett ledd. Kanskje hvis vi skal ha mange ledd I følgen, men ofte kan man også finne en del egenskaper for følgen som gjelder for store n. Rett og slett ved å studere studerer selve ligningen her, hvordan den oppfører seg, men det skal ikke vi, den typen vurderinger skal ikke vi komme inn på her da. For eksempel så vil man ofte være interessert i hva grensen for en følge er. Hvis jeg ser på den følgen her, det som ser ut så jo som en, ser ut som en stabiliserer seg. Det ser ut som man begynner å bli horisontal, at det begynner å bli nesten konstant etter hvert. Og hvis vi hadde tenkt på dette som en funksjon, at den har en horisontal asymptote, og det vil den ha for 2,5. Sånn at ja, den går egentlig opp til 2,5. Her. Så jeg fikk ikke med meg den riktig her. Så den vil nærme seg 2,5. Den vil ha en grense 2,5. Den vil, når vi kommer litt, litt uti her, så vil den her i de fleste praktiske formål oppføre seg som den følgen hvor alle ledda er 2,5. Og det er en veldig enkel følge, ikke sant? 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 i det uendelige. Med bare litt grann avvik. Så det jo da, ofte hvis man har en sånn konvergens, så at dette nærmer seg en grense, så setter man følgen konstant lik grensen i veldig mange praktiske situasjoner, og konstant følger er selvfølgelig, og konstant funksjon er selvfølgelig veldig lett å håndtere. Og det kan hende at man er interessert i, det kan hende i noen del situasjoner så klarer vi å finne en grense for en følge gitt ved en sånn rekursjonsformel, uten å finne en formel for n-te leddet i seg selv. Men vi skal ikke gå inn på den typen argumentasjoner. Men altså, det gjelder noen, men denne følgen her, den skjønner vi fort hva som skjer her. Det ser vi her. Vi starter på A0, lik 4. Og så multipliserer vi den med en halv, for å få den neste. Og så multipliserer vi den med, så da blir det 4 ganger en halv. På det første skriver vi opp det første leddet. Nei, A1. Tar vi A2, så skal vi da ta det som egentlig er 4 ganger en halv, og multiplisere med en halv en gang til. Og da blir det 4 ganger en halv ganger en halv. Det blir andre leddet. Og så når det tredje leddet her da, eller A3, så skal vi ta den som var 4 ganger en halv ganger en halv, og multiplisere med en halv. Da blir det 3,5 her, en halv 3 ganger, og så videre, og så videre. Og så skjønner vi at hvis vi tar et ledd langt uti, så har vi ganget med en halv en ganger, og det blir 4 ganger en halv jente. Eller som vi kanskje ofte skriver igjen, 4 delt på 2 jente. Og når man setter opp en sånn formel, så kan det ofte være, det er av og til litt med takten i starten her, i forhold til hvordan vi har nummerert, så kan det være lurt å se hva skjer hvis vi setter inn n lik 0 her. Om vi skal begynne å nummerere på 0, eller om vi, altså, eller om vi må trenger en n pluss 1 i stedet for n eller noe sånt, eller n minus 1. Da kan det være lurt å se hva som skjer hvis vi setter inn n lik 0. Da får vi 4 delt på 2 i 0-te, og det er 4, og da passer det for n lik 0, da har vi riktig takt i forhold til indekseringen her, at n er indeksen. Så her var det ganske enkelt å finne en formel. Og så var det en variant av dette her. Forrige gang lagde jeg et eksempel som jeg tenkte jeg skulle gjennomgå, men først måtte jeg prøve å løse det selv, og så fant jeg ut at det var ikke så lett å løse. Jeg klarte det faktisk ikke på kort varsel. Og eksempelet var jo at vi hadde 4 personer, men jeg tenker egentlig at vi skal kunne generalisere til et vilkårlig antall personer som konkurrerer, og så får de en plasseringsrekkefølge da, etter konkurransen. Og så ble det ganske greit hvis det ingen kan komme likt, og så ble det fryktelig ugreit hvis vi tillater at 2 eller flere kan komme likt. Og noe av det som gjør det ugreit er at vi, det jeg tenkte var at dette her ble en variant av en sånn sortert liste, at du kunne få inn det. Så det jeg har her, jeg har ikke plassert personer, bare mulige resultatlister, altså nummereringene på resultatlistene her. Vanligvis vil det være at de kommer som nummer 1, 2, 3 og 4, men det kan for eksempel være en delt tredjeplass, eller en delt andreplass, eller tredelt andreplass, delt førsteplass og så videre. Og så har jeg listet opp noen her, og det skal være alle mulige kombinasjoner hvis det fire. Og den opptelling her så finner vi ut at det fire mulige, åtte mulige sånne plasseringsrekkefølger her. Og problemet her jo at det ikke alle ordnede serier her som lov. For det første så må du alltid begynne på en. Og så har vi jo sånn her, hvis du begynner på to enere her, så må du hoppe rett til tre neste gang. Så du kan ikke ha en, en, to og så videre. Så det ikke... det ikke bare en ordnet serie med tall vi har her. Så tenkte jeg en måte som vi kanskje kunne løse problemet på, og som jeg bare kjekket litt grann på, ikke så veldig lenge, om den kunne funke her, og jeg skulle også ha plassert personer her. Jeg fant i hvert fall ut at den funket på å finne antall mulige sånne serier som lov her. Men så ble det litt mer komplisert når jeg skulle prøve å plassere personene her. Jeg kan bare si litt om det. Men bare ta den enkleste delen av spørsmålet her. Hvor mange sånne kombinasjoner er det generelt? Tydeligvis åtte hvis jeg har fått med alle her. Hvis det fire, men hvor mange er det hvis det n? Så jeg skal la nå være xn være antall mulige kombinasjoner som oppfyller disse kravene her. Hvis det n personer. Som her. Og null personer blir jo heller null personer konkurrerer ikke da. Så det kan vi se bort fra. Så her det naturlig å starte på 1. Altså la det første leddet i følgen være 1. Hvis det bare en person, ja, så det jo bare en mulig rekkefølge. Han vinner. Der maratonklassen over 90 år, eller synkronsvømming, herrer, NM, eller noe sånt, en deltaker. Så da vinner jo denne, i hvert fall hvis den 90-åringen gjennomfører maratonen. Men så kan jeg tenke, hva skjer hvis vi nå vet hvor mange det for eksempel hvis de hadde visst hvor mange det var når det var 3, hvordan kan vi da finne ut hvor mange det når det 4? Og da kan vi tenke på den måten, jeg tenker litt baklengs, og vi får en resultatliste som følger et av disse mønstrene. Og så, så var han visst seg her, han som vant, han som stod først. Han gikk ikke gjennom dopingtesten, så han ble diska. Han ble diska her. Så da vant ikke han allikevel, han bare faller ut av disse resultatlista. Og så blir det stående igjen med bare 3 her, 3 deltagere. Så blir det en oppgradering da, på disse her. Det blir ikke 2, 3, 4, men 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1, 1, 3 og 1, 1, 1. Det blir en oppgradering her, men det blir, antallet blir likt. Det, det blir en 1-1 korrespondanse her. Bare trekk fra 1, der hvor det begynner på 1 tall. Der det begynner på 2 eller flere 1 tall, så blir det ikke noe endring på de... Jo, det blir en oppgradering. Der, altså, det blir jo 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3. Så det blir en liten oppgradering, men det blir i hvert fall... Jeg kan tenke litt over det, men det må bli alle... Vi får alle mulige resultater en gang. Vi kan også tenke omvendt, at vi først har vi 3 stykker som konkurrerer, og da har jeg glemt å... Eller det som skjedde, at en av dem som ble tatt for doping og ble diska og gikk ut av liste, men så sjekket man litt nøyere etter, det var noen tull med denne dopingprøven, og så kom den inn igjen og ble plassert på førsteplass. Og så får man en ny liste ut fra den gamle lista, bare med å putte et tall foran, og så gjøre noen justeringer på selve nummereringen, men antallet blir likt. Og det kan vi gi som en rekursjonsformel. Vi sier da at xn pluss 1, så er det den veien, det xn, det hvor mange som det mange mulige resultatlister, hvis det 3 her, og så det n personer, som kan være det. Nej, ja, ja, nej, nej, okay, vi har ikke puttet inn noen personer. Det egentlig, hvis det, hvis det, nå tenker jeg kanskje omvendt, at det kommer inn en ny deltaker til slutt. Kommer inn etteranmeldt, det sånn konkurranse hvor vi starter en og en, så kommer inn en etteranmeldt, og så viser det seg at den siste deltakeren, og så viser det seg at han vinner. Og så kommer han foran, forløpig resultatlista vi har før han. Og da antallet her, det altså det samme som det var hvis det var en antallet resultater, hvis det var en færre. Så da har vi antallet her. Plus de som her. Og egentlig så skjer det samme igjen her da. Det fire her også. Nei, den skal jeg ha litt lenger bort. Det fire her også, vi får han plassert inn. Ja, for det som skjer at den siste som kommer, han vinner ikke alene, men han kommer akkurat likt, for akkurat samme resultat som den som ledet før han kom inn. Da får vi flere enn enere bortover. Men tar vi bort den, så står vi igjen med alle mulige kombinasjoner av de tre første. Uansett. Så det xn av dem også. Og da blir det 2xn. Så da har vi altså rekursjonsligningen at xn pluss 1 er lik 2xn, og det blir nesten akkurat det samme som vi hadde i sted. Da har vi x1 lik 1. X2, da velger, setter vi inn n lik 1, og så får vi x2 pluss 1 pluss 1, er 2 ganger x1. X2 er 2 ganger, nei, x3 er 2 ganger x2, og x2 har vi regnet ut som 2, og x4 er 2 ganger x3, som er 2 ganger 4. Og så ser vi, skjønner vi fort her at mønstret blir jo potensene på n her. 2 i nullte, 2 i første, 2 i andre, 2 i tredje. 8 her, er det 5 så blir det 16 mulige, er det 6 så blir det 32 mulige kombinasjoner, og det var jo en som foreslo at det antagelig var det her forrige gang. Så han hadde jo rett. Ideen at det var så mange kombinasjoner av plasser. Så han tar xn, det er i hvert fall torpotensene. Men så kan vi tilpasse hva skjer hvis vi setter inn minste n her. N lik 1. Og 2 i første er jo ikke 2. Nei, ikke 1, det er jo 2. Så da må vi gjøre en korreksjon. Enten må vi si at det er 2 opphøyd i n minus 1. Sånn at hvis vi setter inn n lik 1, så får vi 2 i nullte. Eller at vi multipliserer med en halv. Så får vi en halv gange 2 igjen til. Så blir det eller, altså en av de to formene der, som er, betyr er det samme, vil jo da gi antallet. Så om n er lik 4, så blir det 2 i tredje. Det jeg tenkte da, var at jeg kunne bruke dette her til det opprinnelige problemet. Jeg skal plassere på disse fire personene her også. Mange måter kan det gjøres på. Og det er ganske enkelt på den her. Skal vi se. Bare kopierer dette her litt over til neste side her. Nei. Yn er antall måter en personer kan plasseres her da, i en sånn resultatlig liste. Her blir det, vi har fortsatt at y av 0 er like 1. Nei, y 1 mener jeg, er like 1. Start på 1. Er det en person så vinner den. En deltaker. Og så har vi en fortsettelse her, som går greit her. Jo, for det, der plasserte vi den siste personen først, og hvor mange kan det være? Jo, det er jo hvordan sa jeg det her? Kalte jeg det yn, eller kalte jeg det yn pluss 1? Nei, jeg gjorde ikke noen av delene. Hvis jeg sier yn, så det en personer som kan være den vinneren som ble vi plasserte først. Så da blir det en ganger antall måter å plassere de tre gjenstående plassene på. Men så stoppa det for meg. Ideen, løsningsideen stoppa her. Her kommer det inn en person til. Hvor mange måter kan han, den personen, den vinneren komme her på? Og her ble det jo litt, her ble det ugreit. For hvis det sånn, så kan det jo være en av to personer. Nei, to av de fire personene, det jo forholdsvis greit. Det vil være binomialkoeffisienten 4 på 2, eller n på 2 generelt, eller n minus 1 på 2 blir det vel? Nei, n på 2. Det de to som har, hvis det to førsteplasser her. Og det som står igjen her, de plassene her, det vil være måter å plassere to deltagere. Enten en første og en andre plass, eller delt førsteplass. Men så får vi den der med tre her. Hvor mange måter er det å velge ut tre på? Pluss den ene kombinasjonen å plassere den siste. Og så har vi også den kombinasjonen at alle vinner. Det jo en kombinasjon. Og så, men det for skrudd sammen disse her. Altså det blir et skille her hver gang vi øker antallet ett tall i starten. Og dette her kan jeg kan jo skrive opp det jeg gjorde nå, og så finner jeg en formel som jeg kan bruke til å regne ut Y4 og Y5 og Y6 og sånne små tall. Men det blir en komplisert formel, tror jeg. Jeg tror ikke jeg ser noe forenkling på den. Sånn at jeg kan klare å få en formel på den måten som jeg gjorde her, som var det jeg gjerne ville hatt. Kanskje ikke så enkel formel, da, men i hvert fall en håndterbar formel for å regne ut dette her. Jeg kan ikke se at jeg kommer fram på den måten der. Jeg kan lage et dataprogram som gjør dette her. Så kan jeg nok få klare ganske mange når dataprogrammet kjører en del runder i lista. Jeg har ikke undersøkt, men jeg tror fort dette her blir en sånn NP-program her, altså, som nok klarer en del personer, men som vil stoppe opp hvis det veldig mange personer og alt for lang tid. Det har jeg ikke sjekket. Så jeg er ikke så sikker på om jeg er på spor av noe effektiv løsningsstrategi. Jeg er ikke sikker på om det finnes engang. Jeg snakket litt med Hans og Bernt som var en tur innom i forrige uke. Jeg spurte om de hadde noen kjapp løsning på det, for det var dagen før vi hadde den forelesningen. Og de visste ikke, de hadde ikke noe forslag til løsning de heller. Sånn på spark i hvert fall. Men Hans antydde dette her at kan dette her være det samme som dette kan kanskje ligne på et kjent problem fra grafer. Og det å finne ut hvor mange utspennende trær finnes i en graf med n noder. Det er ikke helt sikkert at det er det samme problemet, men det har en del slektskap med det. Og det visstnok et sånn kjent problem som ikke har noe kjent polynomial løsning. Så hvis det nå er, så det kan hende at det ikke finnes noen grei løsning her, rett og slett. Det er ikke sikkert. Fortsatt lov å ta det som en utfordring, hvis noen kommer på. Det kan hende at jeg kommer til å jobbe litt mer med det i huet senere når jeg får tid. Men vi er i hvert fall ferdig med det i pensum her. Men det ville i hvert fall, hvis jeg hadde klart å få til det da. Her så en håndterbar formel via rekursjon, så hadde det vært en måte å løse problemet på. Mange problemer kan løses via rekursjon av den typen, men kanskje ikke dette. Ja, det var jo sist. Det var jo litt digresjon. Det første eksempelet funket jo bedre, for det var jo på en måte en litt sånn direkte bruk av rekursjon på et eksempel som egentlig var nesten akkurat lik det første, bortsett fra at det var to i stedet for en halv. Nå skal vi ta et eksempel til etter pausen. Her. Med en litt annen, skal vi si, hensikt, hvor vi ikke finner noe formel, for eksempel, for den til leddet, men hvor den i hvert fall tradisjonelt har hatt en veldig praktisk nytte. Ja, nej då. Jag vill inte för 10 år då. Så sen tänkte jag hade jag inte behövt att ta på den här ända.
Ja.
Ta bare litt utenfor pensum, og bare for eksempelets skyld, og si, på, si litt om en, følge vår, nei, en situasjon hvor rekursjon ofte opptrer, og det vi I såkalt numeriske metoder, for eksempel numeriske løsninger av ligninger. Altså man har, man, det finnes jo formler som dere kjenner til til å løse førstegradsligninger og andregradsligninger. Det finnes også formler for tredje- og fjerdegradsligninger som dere neppe kjenner til. Og så det noen få andre typer ligninger som har, skal vi si, en sånn standard løsningsmetode eller løsningsformel. Men de fleste ligninger som man får, hvis man setter opp en ligning, de vil ikke ha noen sånn løsningsformel, noen sånn løsningsmetode, ikke noe algebraisk løsning som vi sier. Og det man da gjør jo, det som man skal løse de jo gjerne da også prøve å finne et numerisk løsning, det vil si et desimaltall som løsningen, og som så, ja, egentlig så mange desimaler som vi har behov for, korrekt. Og den mest vanlige og enkleste av disse numeriske metodene til å løse vanlige ligninger på, kalles Newtons metode. Den baserer seg bare sånn kort antydningsvis på at vi gjetter hva løsningen her har en funksjon, altså en formel, y er like fx, venstre side av ligningen, så skal høyre side være null. Sånn at vi skal finne ut når den null, altså vi skal finne det skjæringspunktet der, x-koordinaten I det skjæringspunktet. Så begynner man også å gjette en funksjon, gjette en verdi, en x-verdi. Og så gjetter man ikke riktig selvfølgelig. Og så kaller man den for x0. Så man starter på å nummerere på 0. Og så tar man geometrisk, så tar man tangenten her. Ned til den skjære x-aksen. Og så får man neste x-en, x1. Den får man der den tangenten skjærer x-aksen. Og I de aller fleste tilfeller så vil den være mye nærmere nullpunktet her. Skjæringspunktet. Skal vi den x1. Og så bare fortsetter vi, så bruker vi den da som x1, og så lager vi en ny x2 på samme måte, tar den opp dit, og tangenten ned, den skjærer x-aksen, får vi x2, og så fortsetter vi sånn, så lenge vi trenger, og denne metoden går som regel veldig fort. Man trenger ikke å ha veldig mange, mange n før man har en veldig god tilnærming til løsningen, altså mange decimalers korrekt løsning. Og hvis man går litt på formel her, og stigning til tangent har noe med derivert å gjøre, så skal jeg ikke gjennomgå det, men rekursjonsformelen ser sann ut, hvor dette her en derivert av funksjonen da, I nevneren der. Og hvis for eksempel f av x like x I annen minus 2, den trenger vi ikke noe, den kan vi løse algebraisk. Det jo ganske enkelt, enten x like roten av 2, eller x like minus roten av 2. Og numeriske metoden finner bare en av dem. Hvis vi starter på et positivt tall, så blir det en positive kvadratroten av 2. Hvis vi setter inn det, da, så er den deriveret, så får vi xn, og så setter vi inn xn for x her, og så deriverer vi x I annen minus 2, derivert av den 2x, så får vi den formelen der, som etter en liten omskriving kan skrives på den formen. Men vi vet jo at svaret skal være roten av 2. Men den metoden kan brukes allikevel I en spesiell kontekst, og det men hvor stort roten av 2? Hvilket tall roten av 2? Vi skal skrive roten av 2 med mange decimaler, for eksempel. Og I den sammenhengen her, så har denne metoden her, eller da spesielt den, ikke Newtons metode generelt, men den spesielle formelen der, den har vært kjent, her jeg skrevet opp med A I stedet for X, den har vært kjent egentlig siden antikken. Og var den metoden de brukte til å finne tilnærmingsverdier for roten av 2? Ikke bare I antikken, men helt fram til 1600-tallet eller noe sånt. Så var det en måte å finne roten av 2 med så god... De kom aldri nøyaktig på roten av 2. For det de hadde I antikken, det var jo bare rasjonale tall, kan du si, bare brøker. Og roten av 2 ikke noe rasjonalt tall. så kunde ju inte finna kunde oavsett inte finna exakt eller med decimaltal kan inte skrivas med ett ändligt antal decimaler eller ett system som gentar sig här men man kan få bröker som blir ganska närmare och närmare och närmare och ganska fort bröker som ganska fort blir väldigt nära roten av 2 eller decimaltal. Så det var liksom klassisk måte att regna ut roten av 2 på. Ska vi se hur det går. Starter med A0 lik 2. Nej, ska jag skriva svart. A1. Då sätter vi in n lik 0 där. Och då blir 0 plus 1 där. Så då får vi A1, vad säger välger n lik 0. Så blir det en halv gånger A0. Och A0 är ju den som står över där. Och då blir det 1 plus en halv, så den är ju grej. Den är 1,5. Exakt. Som decimaltal 1,5 och så sen vi ska ha med oss tänker oss så kan många decimaler så kan tänka i princip att vi har med massa nollor här. Akkurat det. 3,5. A2. För att få den att bli A2 så måste vi alltså välja n lik 1. Då blir det en halv gånger A1 plus 1 över A1. Så blir en halv gånger A1 som alltså jag kan skriva som brök 3,5 plus 1 över 3,5. Nu gör om det lite så blir det 3/4 plus 2/3. Så kan vi göra om det till 12/12 så blir det 4 plus 8. Nej, det blir inte. Gång med 9. Hvor mange ganger som 3 for å få 12-deler? 9 pluss 8, så blir 17/12. Vi begynner å nærme oss roten av 2 ganske bra. Som decimaltall så er det noe sånn som 1,416667, så jeg har skrivet jukslapp her nede. Og så A3, en halv A2 pluss 1 over A2. Og så velger jeg n lik 2 her. Og A2, den står over der. Så da blir det 1 over... Jeg skriver det som 17/12, for jeg synes det lettere å skrive det enn den lange brøken. Ja, så skal det være en halv. Plus 1 over 17/12. Og nå gidder jeg i hvert fall ikke å regne med brøket lenger, men det blir 1,414216 som decimaltall med 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimaler. Og så kan jeg fortsette å regne ut A4. En hull, 1, 2, 3, 4 er det. Ja, 1,414214. Og så har jeg også regnet ut roten av 2 med 10 decimaler her vel. I Maple. Og den er 1,4. Kan ta en kopi av den. Nei. Lag en kopi. Må låse opp den. Her, så blir den omtrent like stor. Så ser vi at i forhold til litt mer det stemmer. Må stoppe enda litt mer for å få dette til å ligne mer. 4-1-4-2-1 korrekt avrunding 35 til slutt her den skal 4 så nå jo dette korrekt avrundet til 6 decimaler så vi kommer ganske fort dit hvis vi avrunder den til 6 decimaler så skal det der avrundes opp oppover til 4 og da får vi akkurat det vi fikk med rett fram regning her så det altså en klassisk måte å regne ut roten av 2 på og den funker også med roten av N og tredje røtter og fjerde røtter og så videre funker en tilsvarende metode. Så starter med roten av 2. Vi kan se hva som skjer hvis vi... Her valgte jeg 2, ikke sant, som en sånn litt dårlig gjett på hva roten av 2 er. Vi kan se hva som skjer hvis vi starter med roten av 2 i stedet. Så vi setter A0 lik roten av 2. Og så rekursjonsformeren her. skal ikke ha med den siste biten da. Bare ha med rekursjonsformer ned. Får jeg bytte A0. Egentlig her. Skal vi se. Kan pusse ut litt på den, kan du ikke det? Nå jo poenget her med dette her, var jo også å regne ut hva roten av 2 var tilnærmet. Men hvis jeg nå hadde satt inn roten av 2, så hadde jo A1 blitt en halv ganger roten av 2, pluss 1 over roten av 2. Regner jeg litt der, så blir en halv roten av 2. Og så en måte å skrive om roten av 2 på, vanlig måte, å gange med roten av 2 i teller og nevner. Og grunnen til det, ikke minst klassisk, at vi får roten av 2 i telleren. Og så får vi roten av 2 ganger roten av 2, som en halv her. Og så blir A1 også roten av 2. Og når vi da putter inn A1 roten av 2 her, så får vi også på samme regnestykke at A2 blir roten av 2, A3 blir roten av 2, A4 blir roten av 2. Så hvis vi starter på roten av 2, så får vi bare konstantfølgen roten av 2 hele veien. Så, over til det vi skal drive mest med. Da det I morgen, og ja, litt begynner jo I dag da. Og I morgen, hele dagen I morgen, og I torsdagen får vi prøve å få til litt tid til oppsummering på torsdagen, men vi skal drive med det som kalles andreordens rekursjonsligning. For eksempel AN pluss 2 lik AN pluss 1 pluss AN. Her, og det vi vil være interessert I etterhvert, men skal ikke begynne med det med en gang, det rett og slett å finne en formel for A1. En måte å regne ut en formel for A1 I denne situasjonen her. Og det kan vi klare. Den andreordens, fordi at nå I de eksemplene vi har hatt før, så avhang et ledd av det foregående leddet, Men her avhenger av de to foregående ledda. Da kaller vi det andreordens rekursjon. Og skal bruke startbetingelsen A0, A1. Skal gjøre det her. Skal ikke. Jeg tror jeg gjør det. Grunnen til at jeg nøler litt med å gjøre det at det en av oppgavene. Og oppgavearket. Jeg tror jeg gjør det allikevel. Skal vi se. Det Fibonacci-tallet. Da står det at et ledd summen av de to foregående. Og så begynner det med to ett-tall. Vi kunne ha fortsatt her, ikke sant, at AN pluss 3 var AN pluss 2 pluss AN pluss 1 pluss AN. Da hadde vi fått en tredjeordens rekursjonsligning, og så kunne vi fortsatt. Men det ikke det samme tilfelle som vi ville fått I den antydningsvis her. Den antydningen mislykka forsøket på å løse den der plasseringsproblemet. For her får vi at den der avhenger av N minus 1. Igjen minus 1, antallet der, som skal ganges med n. Men så får vi disse her. Men så vil jo den da, avhenge av yn minus 2. Den vil avhenge av yn minus 3. Og den forstått av yn minus 4, kan vi si. Men poenget her at når vi øker n, så vil vi få på stadig flere og flere og flere ledd. Men den der tydningen her... Vi kan ikke sette det opp som en ligning fra starten, fordi at vi vil få på flere og flere og flere sånne y-ener, altså vi må ha alle y-enene nedover fra starten, hvis vi på en måte prøver å gjennomføre den prosessen som jeg antyder her. Så den passer ikke helt inn I mønstret. Uansett så det litt komplisert hvis det kommer en N inn. Men det gjør det ikke her, og det gjør det ikke I de situasjonene vi skal se. Det konstanter her. Men vi kan først se hvordan det går med den følgen da. Så vi tar den numerisk. A0 like 1. Her burde jo stått for en større lik 2. Rekursjons... det burde ikke stått her. Det burde stått... Stått... her. For 0 og 1 så har vi jo... Indeksene 0 og 1 så har vi jo allerede leddet her. Det jo fra og med en... Fra og med... Nei, fra, nei, det blir større lik 0. Det fra og med A2 vi skal ha her. Så nå skal det jo stå 0 der. Altså sånn at det jo fra og med det andre leddet, eller fra og med A2, at vi skal bruke den formelen. A0 og A1 har vi jo. Vi har to initialbetingelser. A2. Det vi gjør, så da velger vi N lik 0. I ligningen A2, A0 pluss 2 A0 pluss 1 pluss A0 1 pluss 1 lik 2 A3 da N lik 1 N pluss 1 lik 2 Og A1 lik 2. 1 mener jeg. A2 har vi der. A1 har vi der. A4. A3 pluss A2. A3 har vi der. A2 har vi der. Og så ser vi ganske lett mønstre her. Det vi gjør å legge sammen de to foregående ledda. Så nå blir det 5 pluss 3. A6. 8 pluss 5. A7. 13 pluss 8. Og så videre. Neste blir 34. Og 34 pluss 21 blir 55, og så videre. Og den følgen da, hva blir neste da? 34 pluss 55 blir 89. 89 pluss 55, der blir det 130 pluss 14, 144, og så videre. Den kalles da Fibonacci-følgen. Jeg vet ikke om det skal uttales Fibonacci eller Fibonacci. Den jo veldig kjent, og stammer jo da selvfølgelig fra Fibonacci, som også hadde et annet navn. Hvordan heter det? Hva heter det? Det ikke så veldig viktig. Finner den under to navn I litteraturen. En Fibonacci, og det andre nei, det stoppet litt for meg. Det var en 1200-tals matematiker. Egentlig den eneste betydelige middelalder matematikeren I Europa, kan man nesten si. I middelalderen så stod det dårlig til med matematikken I Europa, men det stod bra til med matematikken I den arabiske verden og I India. Så var jo det de, og da var jo, det var jo maurerne som var innover I langt inn I Spania og stor del av Europa, sant? De fikk jo spredt litt kultur oppover I Europa med dette her, med matematikken sin. Det derfor det ting heter sånn som algebra og algoritmer og sånt, det var arabisk ord. Stammer jo fra Alle har jo bestemt artikel på arabisk. En ting som kom fra India var jo tallet 0. Altså rett og slett decimaltall skriver på den måten som vi gjør. Og vesentlig for å gjøre det, jo å skrive med 0 og jo å innføre tallet 0. Det det de skrev med I middelalderen I Europa var jo romertall. Og romertall jo helt totalt uegnet å regne med. Så det kommer fra India via araberne, og så Fibonacci tok tak I dette her, og har vi på en måte fått litt æren for å ikke for å oppfinne desimaltall, skrivemåten for desimaltallet, men for å innføre det til Europa. Mye motstand til å begynne med. Jeg skulle kanskje sagt det før. En som har skrivet en bok, boken om null. Nei, boken om ingenting. En skartig bok. Det fikk veldig mye motstand til å begynne med fra kirken. For de resonerte som så at null ingenting, og ingenting helvete, og vi skal ikke drive og lære bort helvete her. Så var det noen andre da, som syntes at jeg fant ut at det var jo veldig praktisk med dette her da. Og det var de som satt på penger, altså de som kjøpmennene, de som regna, skal regne penger og summe ut, og negative tall også, trekke fra større tall enn mindre tall og så videre. De syntes dette var veldig praktisk, og som vanlig så det pengemakta som vinner, og akkurat I dette tilfellet så var jo det bra. Men denne følgen her har veldig mange interessante egenskaper, altså jeg vet ikke om jeg har sett. Har du sett noe? Og det er en skikkelig interessant følge. Men en ting at den opptrer veldig ofte I naturen. En ting som jeg egentlig aldri har skjønt hvorfor, jeg har ikke satt meg inn eller prøvd å finne noe, for eksempel at hvis du har sånne frukter som man også har kongler eller ananas og en del frukter som har en sånn skall som har dette mønstret her 3, 4 jeg får ta 5 her så. Som sånne spiraler på en måte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja. Jeg vet ikke, skjønner du hva jeg prøver å tegne, en kongle eller en ananas eller et eller annet sånt. Og stort sett alle, jeg vet ikke om det alle, men I hvert fall de aller, aller, aller fleste her, så kan det være forskjellig hvor store disse her, altså hvor mange sånne felter de har, hvor mange spiraler vi kan telle nedover her, her, eller mange sånne spiralrunder vi kan telle nedover her, det vil variere. Men det som går igjen at det alltid 2 nabo-Fibonacci-tall. For eksempel som jeg prøvde å tegne, 5 og 8, 8 og 13, 13 og 21, og kanskje 21 og 34 på, så det ganske tett med sånne ruter. Det alltid 2 nabo-Fibonacci-tall som kommer her. Jeg har ikke skjønt hvorfor. Jeg har ikke gjort noen veldig forsøk. Jeg diskuterte litt med Bernd, men han kom opp med noe genetisk kodekobling og sånt. Jeg ikke sikker på om det forklaringen. Det nok mer... Jeg litt mer ut at det finnes en slags geometrisk forklaring her, en slags topologisk forklaring at det en lur måte. En annen ting som sier også, altså blader på planter som vokser opp, så kommer det først et underste blad, så kommer et motsatt blad, og så kommer en tredje. Det altså, ja, en og to da. Men ta delt på den. En, og så en halv omdreining, og så det vel en tredjedels omdreining før det neste bladet kommer, og så kommer en femtedels omdreining. Eller sånn det blir. Jeg tror I hvert fall hvis man ser disse her, sånne planter med en stengel og blader ut fra stengelen, så vil disse her så telle hvor mange runder man går for å komme til neste blad, så vil de veldig ofte følge vil man finne igjen det Fibonacci-tallmønstret der. Jeg tror grunnen noe av det samme. Det er noe med noe effektivitet I utnyttelse her. Altså, bladene skal jo fange så mye sollys som mye, ikke stå minst mulig veien for hverandre. Her også skal på en måte få plassert. Der ligger jo gjerne, I hvert fall I kongler, så ligger et frø under hvert sånn felt. Det må plass til så mange frø som mulig. Jeg vet ikke helt, aldri ordentlig forstått hvorfor disse Fibonacci-tallene dukker opp I sånne sammenhenger I naturen. De gjør det. Jeg var egentlig ikke mer på planen I dag. Men jeg lurer på om jeg skal begynne litt på andreordens rekursjonsligninger og generalisere det, for å sånn at vi kan på en måte ta litt innledningen I dag, så får vi litt bedre tid til å, I morgen, etter hvert litt bedre tid til oppsummering på torsdag. Så det som nå vil være problem, poenget her, at vi ønsker en formel her, som vi lett kan finne ut hvilket som helst Fibonacci-tall her, og så putte inn en N I en annen utregnbar formel. Da har vi selve det jeg har begynt å forberede neste forelesning litt rann, så overskriften dette kommer litt tydeligere neste gang men jeg gjennomgår det vel ikke I detalj da I morgen, bare tar en oppsummering andre ordens homogene vi skal også se på inhomogene rekursjonsligninger med konstante koeffisienter. Da har vi hele det lange ordet. Og de ser ut på den formen der. AN pluss 1, nei, AN pluss 2. Så kan det si seg han, som enda en konstant. La oss kalle den for K. Ganger AN pluss 1 pluss L, ganger, det en måte å skrive det for, K og L, K og L konstanter. Da det konstante koeffisienter. Det at de to tallene konstanter, det inneholder ikke N for eksempel. Du kunne hatt N ganger AN pluss 1 pluss en I annen ganger A, N eller noe sånt. Det hadde ikke vært konstante koeffisienter, det langt utenfor pensum. Vi kunne hatt... så dermed så vil vi ofte bare si... Ja. Men det andre ordens homogene. Homogene. Rekursjonsligninger. Og selv det langt. Vi kommer ikke I fortsettelsen til å presisere at det konstante koeffisienter, for det ikke noe annet enn konstante koeffisienter som pensum, så den siste linjen kan I hvert fall stryke ut. Og sånn stort sett så kaller vi det bare rekursjonsligninger. For det, vi skal ikke, det ikke noen andre vi skal gå inn på den måten som vi gjør dette her. Men, det, nei, men homogene, det må vi ha med. Grunnen til at det homogene at disse kan ordnes, Jeg tror jeg tar en ny side. De kan ordnes til formen. Vi kan samle alt på venstre side av likhetstegnet. Både A1 pluss 2, A1 pluss 1 og A1. Så kan vi ta alt på den ene side av likhetstegnet. Og da blir det A1 pluss 2 minus KAN pluss 1 minus L ganger AN. Men vi skal kanskje formulere litt annerledes. Bytte litt navn her. Og så dessuten tillate at det et tall foran A1 pluss 2 også. Selv om det helst ikke bør være null, da. Hvis det blir null, så detter det sammen til første ordens. Så det vil vi heller skrive på den måten her. X, og så setter jeg en A foran, X, N pluss 1, nei, pluss 2, pluss B, X, N, pluss 1, pluss C, X, N. Når vi har gjort det, så står det igjen ingenting på høyre sida, lik null. Da ligner jo på en måte litt struktur av et linjært lignings, en linjær ligning med tre ukjente AX pluss BY pluss CZ lik 0 når det var 0 på høyre siden så kalte vi det homogene og det gjør vi her også og vi skal også se litt grann på inhomogene når det står noe annet enn 0 på høyre siden men I morgen så skal vi holde skal vi forholde oss til bare de homogene så 0 på høyre siden Så det med det ordet homogen bør vi ha med da, for å passe, se at vi på hovedsituasjonen der. Vi kan nummerere de annerledes, så vi skal I stedet skrive AXN pluss BX. Det gjør vi av og til. N minus 1 pluss CX. N minus 2 lik 0. Den akkurat den samme ligningen, bare kan vi si formulert litt annerledes, som at vi lar indeksen på det høyeste tallet, kaller vi den for N, og her kaller vi indeksen på det laveste tallet for N. Og vi kan til og med kalle den I midten for N, AXN pluss 1 pluss BXN pluss CXN minus 1. Det kommer vi ikke til å gjøre her, men det kan jo hende at det noen praktiske sammenhenger hvor det naturlig å tenke sånn. Samme ligning. Ja, jeg valgte å kalle dem rekursjonsligninger. Et annet navn, eller det som Bernt kaller dem I sine notater, rekurrensligninger. Kaller rekurrens I stedet for rekursjon, da, tydeligvis. Jeg tror kanskje det en engelsk, egentlig. At det en oversettelse fra engelsk. Men jeg tror nok det vanlige å oversette til rekursjon. Ikke rekurrens. Jeg tror rekurrens, kanskje på engelsk. Men... Hva? Men et ord som vi bruker mye I... En del andre sammen her, Inger, differensligninger. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært borte I differensialligninger, men de veldig nære slektninger av differensialligninger, og I dette tilfellet andreordens homogene differensialligninger med konstante koeffisienter, men det jo ikke pensum for dere. Det har de I matte 1 på ingeniør, for eksempel. Løsningsstrategien, løsningsmetoden veldig like. Løsning, altså hvordan man går fram for å løse det, har veldig tilsvarende, og strukturen, hvordan løsningen blir seende ut, blir også veldig tilsvarende, veldig lik på en måte. I differensialligninger så blir det noen eksponensialfunksjoner, og I differensligninger så blir det noen potensfunksjoner I stedet, eller så. Men jeg kommer til å kalle dem rekursjonsligninger her I hvert fall. Skal vi se. Hvis x0 da. Nei, jeg skriver på ordet. Hvis... x0 og x1, eller de to første da, det kan være x1 og x2 hvis vi velger å starte nummereringen på 0, men de to første gitt, kjent kan vi si, finnes entydig følge x0, x1, x2, x3. x4, x5, og så videre, som oppfyller rekurrensligningen. Rekklingning kan vi gå kort seg til. Det ser man egentlig fra det forrige eksempelet her. Vi starter med to startverdier. Så har man en formel, når man har de to startverdiene, så har man automatisk, kan man regne ut, har man A0 og A1, så kan man regne ut A2, det blir et bestemt tall. Har man A1 og A2, så kan man regne ut A3, det blir bare en mulighet. Har man A2 og A3, så kan man regne ut A4, det bare en mulighet. Det bare en mulighet hvordan dette her kan utvikle seg videre. Og dette det som kalles et eksistens entydighetssetning. Som egentlig veldig viktig. Løsningsmetodene baserer seg på at det faktisk finnes en entydig løsning. Og det sier to ting. Det sier at det finnes en løsning, finns någon som har en följe som uppfyller det och det finns bara en följe det som uppfyller det finns inte fler än en. Och det som vi ska börja med då I morgon kan vi säga si, det var inledningen. Vi önskar och finna en enkel kan vi se, förhållsvis enkel formel för xn. Det det vi ska driva med. Nå, I morgon. Ja, resten av pensumdelen I denna modulen här. Så, då passar väl. Då var det det inledande pratet så kan vi gå ganska snabbt I gang med att faktiskt finna de den strategin för att finna den formeln I morgon. Homogen att stå noll där. Alltså inhomogen. Exempel på inhomogen kunde varit visst det stod för exempel n här. Då har varit inhomogen. Eller tal n I an plus 1. Så så ska jag säga si, stått en formel med n då. Men den innehåller ikke de ukjente ledda I følgen. Men den kan jo inneholde den n som vi på en måte tenker på som variabelen her. Ja, ja, kan jeg bare få lagre den her først. Ja, vi kan godt ta den nå. Ja.